Wrestling.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Koliko su američke rakete razorile Asadovu vojnu bazu, a koliko šansu za otopljavanje odnosa Putina i Trumpa? Da li je Sirija nepremostiva crvena linija za odnose Vašingtona i Moskva? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Mirko Dautović, analitičar za spoljnu politiku, Stevan Nedeljković, asistent na Fakultetu političkih nauka. Tokom emisije uključit ćemo i Oliveru Ikodinović, dopisnicu Sputnika iz Moskve. Ostanite sa nama do 12.
Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime.
Every day seems like a lifetime.
Let me show you the way.
Let me show you the way.
To a joy beyond compare.
I can't wait a moment more.
Quando, quando. show you the way. I can't wait a moment.
I can't wait a moment more.
Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me. Darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when.
11 sati, 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktuelnim dešavanjima u Siriji, tačnije o odnosima koji se preko ove zemlje prelamaju Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Sa mnom u studiju Mirko Dautović, analitičar za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Stevan Nedeljković, asistent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I nešto kasnije ćemo uključiti koleginicu Oliveru Ikodinović, ona je dopisnik Sputnika iz Moskve. Gospodine Dautović, ono što je svakako juče bila vest dana, to su svi pratili, u kom pravcu će ići razgovori američkog državnog sekretara i njegovog ruskog kolege, tačnije šefa diplomatije Sergeja Lavrova, juče u Moskvi. Ti razgovori su trajali zaista, kao što se očekivalo, nekoliko sati i bilo je pitanje da li će se Tillerson sresti sa Putinom. Jeste na kraju tog sastanka, nemamo tu mnogo detalja, ali da li je ovo bila poseta, kako mnogi ocenjuju, zaista u pravom trenutku i da li danas imate utisak da nije sve tako crno kako je izgledalo recimo pre nekoliko dana?
Pa mislim da sve nije crno za svetski mir, ali ja nisam bio nešto zabrinut za svetski mir ni prošle nedelje. Radi se o tome prosto da ne mislim da će ovo doneti nešto sa pretrani boljitak narodu Sirije, koji je taj koji pati. Dakle, mi ne znamo šta su se, ako su se išta dogovorili, ne znamo okvire, ne znamo rokove za koje su se Tillerson i Lavrov i Putin dogovorili, ali pretpostavljam da, znajući dakle šta je Trump do sada tražio, da traži nešto vrlo očito, dakle nekakvu vrlo očitu pobedu, odnosno ustupak sa ruske strane, dakle da će to ili biti nešto sa Asadom lično ili da će Rusija nešto da urgira na režim u Damasku da prestane da koristi hemijsko oružje, da se to zaista više nikada ne ponovi, da kada imamo reprizu one situacije iz 2014. kada je Rusija garantovala na sopstvenu inicijativu uništenje hemijskog oružja u Siriji, da ovog puta Rusija na američku inicijativu nešto uradi po tom pitanju. Možda će se dogovoriti i o zonama zabranjenog leta, ko zna. Dakle, u narednim nedeljama, ja bih rekao posle Uskrsa, ćemo zapravo saznati neke nacrte, obrise dogovora koji je pao u Moskvi.
Očekivali ste, pretpostavljam, nije iznenađenje još jedan veto u Savetu bezbednosti na rezoluciju o Siriji, da, kada je Rusija u pitanju?
To zaista nije bilo nikako iznenađenje. Rusija ne može da dopusti da izgubi obraz. Dakle, ona ne može sada da priušti da pokaže da je nestabilan saveznik nekome, pogotovo što mi i dalje zapravo ne znamo šta se desilo u
Wuhan. To sam htela da vas pitam, jer vi koristili su hemijsko oružje, ali mi nismo vidjeli tu istragu. Juče je i u Moskvi bilo reči o tome, pa je Lavrov nabrajao nekoliko zemalja gdje je Amerika intervenisala bez jasnih dokaza, kao što se recimo desilo sa Irakom i svim tim posljedicama, a mi dan danas nemamo kraj te istrage, imaju li, nemaju, i kao što ne znamo da li je ovdje zaista Asad koristio hemijsko oružje.
Mislim da možemo biti uvjereni da je korišteno hemijsko oružje. Ne znamo koje i ne znamo ko i ne znamo kako je ono upotrebljeno. Dakle, da li je to bio vazdušni napad, da li je to bilo ispuštanje gasa iz kopna, mislim, sa zemlje. Da li je ruska verzija prvobitna je bila da su oni izveli konvencionalni napad projektilima i da su, ne znajući u šta su gađali, pogodili pobunjeničko skladište sarina. Ta priča ne stoji, ali dakle, vrlo je bitno da utvrdimo koji je bojni otrov korišćen. Vidite, sarin se, sarin je visoko zapaljiv. On je vrlo nestabilan za prvo gas. Konvencionalni napad raketama, eksplozija bi uništila zalihe sarina. Ne bi došlo do takvog trovanja. Znate, mogla bi biti ogromna količina da bi taj mali ostatak mogao da poubije toliko ljudi. Dakle, ta ruska priča ne stoja. Ali upravo je zato neophodno da saznamo koji je otrov korišćen. Recimo, Médecins Sans Frontières, lekari bez granica, koji su bili na licu mesta, su izvestili da su žrtve mirisale na hlor. A hlor može biti upotreben upravo kao bojno oružje ako je čist hlor kao gas. Dakle, onda je to nešto drugačije. Dakle, moramo da znamo, dakle, koji je otrov da bismo znali ko je mogao da ima pristup njemu, kao i tehnologijama i postrojenjima za proizvodnju. Jer isto je moguće da je Asad zaista to upotrebio, a da je on se otarasio svog hemijskog oružja 2014. ali da nije uništio postrojenja za pravljenja tog oružja.
Zato što ima analitičar koji kažu zašto bi on sada, kad mu je u poslednje vreme mu dobro ide, zašto bi sad rizikovo da koristi hemijsko oružje. Gospodine Nedeljkoviću, od čega će zavisiti da li ćemo mi saznati istinu šta se zapravo desilo, šta je bilo kada govorimo o ovom hemijskom oružju? Da li odnose, kako se budu razvijali, velikih, pa oni ako procene da treba da znamo, ili od čega će to biti?
Pa istina je negde tamo, je li tako? A ja nisam prilično sigurno ćemo mi do kraja saznati istinu. Kao što nismo saznali istinu u pogledu Iraka, odnosno, pošto živimo u neko vreme post-istine, ja zaista verujem da postoje dve strane medalje i da nijedna od velikih sila i Sjedinje Američke Države i Ruska Federacija i pobunjenici i Asadova vojska s jedne strane neće odustati zapravo od svojih stavova da oni nisu potrebili, i odnosno Sjedinje Američke Države i Ruska Federacija branit će svoju stranu. Ali jako interesantno oko uništenja hemijskog naoružanja koje je garantovala Ruska Federacija, znate, ni Ruska Federacija ni SAD nisu još uvek uništili kompletne zalike svog hemijskog naoružanja i produžavaju stalno te rokove, i sada se kaže da će to biti do 2022. godine, i to je izuzetno skup zapravo proces. I racionalno je pitanje potpuno zašto bi Asad u ovom trenutku koristio hemijsko naoružanje. Pazite, njemu je u posljednje vreme jako dobro išlo.
Zato vas pitam, jer sam vidjela analitičare koji kažu pa što bi on to sad radio?
Pa znate šta, nisu to samo, to su i neki bivši ministri u vladama Nemačke, Francuske, pa glasovi Sjedinjenih Američkih Država, recimo bivši senator Ron Paul, koji takođe iznosi takve stavove. Njemu je jako dobro išlo. Povratio je Palmiru uz pomoć Ruske Federacije, povratio je Alepo, organizovao kontraofanzivu u Hami, i postavlja se racionalno pitanje, tri dana nakon što je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama izjavila da Asad, pa možda on i ostane na vlasti, zašto bi on to uradio? I onda tri dana nakon toga potpuno se menja stav, okreće međunarodnu zajednicu protiv sebe. Naravno, ne treba zaboraviti da Asad jeste neka vrsta arapskog diktatora. I neki, bio je deo diktatura koji su bili veći deo arapskih država pre arapskog proleća, a nameće se drugo pitanje, šta nam je arapsko proleće zapravo i
doneo. Da, videli smo šta nam je doneo, i pitanje je da li je on ključ svih problema i rešenja. Da odemo, kao što sam najavila, do Moskve, pa ćemo kasnije detalje o tome šta je opredelilo Trumpa da se odluči za raketiranje vojne baze u Siriji. Na telefonskoj liniji je koleginica Olivera Ikodinović, dopisnica Sputnika iz Moskve. Koleginici Ikodinović, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste juče tokom cijelog dana pratili razgovore Lavrova i Tillersona, kasnije i susret sa Putinom, i govorili ste o tome o čemu li razgovaraju iza zatvorenih vrata, jer znamo danas neke detalje, ali baš te iza zatvorenih vrata.
Da, znamo. Komentari su uglavnom pozitivni u Moskvi što se tiče susreta američkog državnog sekretara i ruskog ministra Sergeja Šojgua. Bio je razmotren veliki spektar pitanja. Oni su pre svega razgovarali o Siriji, koja i jeste glavni, da kažem, kamen spoticanja u odnosima dve zemlje, jer tu dolazi do nekih razlika u mišljenjima. Ali takođe su razgovarali i o Ukrajini, o Severnoj Koreji, nuklearnom programu Severne Koreje, o sajber bezbednosti, međunarodnom terorizmu i tako dalje. Razgovori između Lavrova i Tillersona su trajali negde oko 5 sati, da bi posle toga predsjednik Rusije Vladimir Putin primio Lavrova i Tillersona u Kremlju, i taj razgovor je bio, da kažem, takođe iza zatvorenih vrata nekih 2 sata, ali je Lavrov upoznao Putina o detaljima sastanka sa američkim državnim sekretarom. Kažem da mi smo danas čuli da je i Trump pohvalio Tillersona za pregovore u Moskvi i ocenio ih uspešnim, mada i jedna i druga strana smatraju da rezultate treba sačekati. U svakom slučaju, kao što sam rekla, kamen spoticanja ostaju različiti pogledi na događaje u Siriji. Pre dolaska u Moskvu Tillerson je u Italiji, gde se zasedala velika sedmorka, rekao da će Rusima predložiti varijantu ili Asad ili Zapad, i da Moskva izabere između Sjedinjenih Država i zdravorazumskih zemalja sa jedne strane i Irana, Hezbolaha i režima Bašara el-Asada sa druge strane. Međutim, Lavrov je ponovio da je ruski stav po tom pitanju nepromenjen i da Rusija ne igra na kartu pojedinca kao što je Asad, već da svoju sudbinu treba da rešavaju Sirijci. A takođe je upozorio da je svrgavanje aktuelnog sirijskog režima može rezultirati porazom u borbi protiv terorističke organizacije Daesh. Takođe, šefovi diplomatija dve supersile razišli su se i u oceni hemijskog napada u Siriji, dok Sjedinjene Države za taj događaj optužuju Asada. Lavrov je ponovio da Rusija nije videla nikakve dokaze izjava Amerike o upotrebi hemijskog oružja od strane Damaska i pozvao je na provođenje objektivne istrage o tom pitanju. On je također rekao da će Rusija na tome insistirati, da ukoliko Ujedinjene nacije ili Hag počnu da vrdaju, da će to značiti da Zapad ne želi da se istina sazna. Ipak, takođe Tillerson je rekao da u Vašingtonu i dalje misle da su ispravno postupili kad su raketirali sirijski aerodrom, dok u Moskvi misle da je to bila greška i da su američki napadi direktno kršenje međunarodnog prava, te da se ne smeju ponoviti. Uprkos tim različitim pogledima i pristupima oko Sirije, Lavrov i Tillerson su pronašli zajednički jezik oko nekih drugih pitanja. Pre svega strane su se, na sastanku je potvrđena namera obeju strana da se ulože zajednički napori u borbi protiv terorizma. Kada je reč o Ukrajini, Vašington i Moskva su saglasni da je neophodno u potpunosti realizovati Minski sporazum, kao i da će tim povodom uspostaviti komunikacioni kanal između Sjedinjenih Država i Rusije kao dodatak Normandijskoj četvorci. Takođe, Rusija i Sjedinjene Države se zalažu i za puno ispunjavanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Korejskom poluostrovu, a strane su saglasne da je denuklearizacija Severne Koreje moguća samo pomoću političkih i diplomatskih napora. Što se tiče Sirije, vratit ću se na trenutak. Takođe su se dogovorili da je veoma važno da se pažljivo istraži incident sa hemijskim napadom, a takođe je saopšteno i da bi trebalo da bude obnovljen kanal direktne telefonske veze između Ruskog ministarstva odbrane i Pentagona, koji je prekinut 8. aprila posle američkih napada na sirijsku bazu. U svakom slučaju, zaključak Moskve je da su razgovori bili konstruktivni, da postoji perspektiva za razvoj dijaloga, i dodali su da je Moskva na to spremna. U tu svrhu, kako je rekao Lavrov, bit će imenovani i specijalni predstavnici koji će se baviti analizom nesuglasica koje postoje između Sjedinjenih Država i Rusije.
U svakom slučaju ima mesta za optimizam i da će možda neko od očekivanja kada je Donald Trump došao na čelo Amerike ipak se i ispuniti, a da će doći do nekog resetovanja odnosa kad sve ovo malo prođe i kad diplomatija zauzme tu ulogu koju bi trebalo da zauzme umjesto oružja.
Pa mi smo ovih dana imali prilike da čujemo i izjave Trumpove i izjave predsjednika Putina, koji su oba dvojica su zapravo rekli da je poverenje poljuljano posle ovih napada američkih u Siriji, ali jedna i druga strana su zaista raspoložene očigledno za dijalog, što se Tillerson je čak rekao da dve atomske države ne mogu biti na tako niskom nivou poverenja i saradnje, i takođe je potvrdio da treba uspostaviti saradnju i poverenje.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Olivera Ikodinović, dopisnica Sputnika iz Moskve. Gospodine Daoutoviću, ima nekoliko tema koje bi ovdje mogu da se prokomentarišu, pa da se vratimo na tu odluku Trumpa da bombarduje vojnu bazu u Siriji. Ali mislim da ima nekoliko stvari koje koleginica Olivera rekla što zaslužuje analizu.
Apsolutno. Dakle, ovo su vrlo sve zanimljive informacije, od kojih meni tri upadaju odmah u oči. Dakle, jedna je vrlo dobra vest, a to je obnova veze. Dakle, obnova veze između Pentagona i Ruskog ministarstva odbrane, to je dakle bila veza razmenjivanja informacija kako ne bi došlo do sudara ili otvaranja prijateljske vatre, pošto i američke i ruske letilice i projektili su aktivni nad Sirijom. Ta komunikacija je omogućavala da ne dođe do sudara ili do obaranja nečeg aviona, kao što se desilo, ako se sećate, iznad, odnosno kada je tursko
vazduhoplovno.
Dakle, ova obnova ovoga samo dakle predočava nam da Rusi su to simbolično prekinuli, i odlično je što se to vraća, dakle time se smanjuje mogućnost
sudara. Ali tom vezom je po tvrdnjama Vašingtona Moskvi javljeno da će doći do napada.
To jest, ne tom mrežom.
Hoću da kažem, veza je postojala do tog momenta u tom smislu komunikacije, nebitno da li je ovo o kojoj sada govorimo, ali stoji da je Moskva bila obaveštena, pa sad je pitanje zašto nisu reagovali.
U kom smislu mislite reagovali? Rusi da reaguju na napad na Shayrat
bazu? Bilo je i tih.
Znate kako, dakle...
Pitanje ili je bilo pitanje samo da sklone svoj deo?
Samo da sklone. Dakle, u napadu na Shayrat, avionsku bazu kod Homsa, lansirano je 59 projektila Tomahawk, koji su, dakle, simbolično, tako reći, napali tu bazu. Rusima je javljeno da se sklone, što su oni radili, sklonili su sve svoje helikoptere, koji su zapravo udarna avijacija u borbi protiv islamističkih pobunjenika u Siriji. Sami im projektili nisu gađali piste. Dakle, ako želite da zaista onesposobite vojnu bazu, vi gađate piste. Uništite piste, za to su vam potrebne posebne bombe, ali...
Šta je onda po vama? Bila pokazna vežba, možemo i ovako.
Ovo je bio simbol. Dakle, napad, čisto napada radi. Dakle, da Trump ne sme da izgleda slabo u odnosu na svog prethodnika Obamu. To je bila poenta ovoga. Dakle, on je tačno znao kako će američko javno mnjenje reagovati, da prosto on mora, ne sme da izgleda slabo, to je nešto što Trump ne može da podnese.
Jel mislite da je ovim podigo na popularnost koja krenula da mu pada, ili
potpuno,
zato što ima nekih najava da ima i protesta u Americi protiv ovakve intervencije?
Ti protesti su konfuzni, možemo o njima da pričamo. Dakle, to su protesti da ćete vi naći i fašiste i komuniste i katoličke fundamentaliste i zelene i pacifiste zajedno na tim protestima protiv napada na Asada, a istovremeno neće da izađu da protestuju protiv Asadovih napada na civilnu populaciju. Dakle, ti protesti su za vrlo konfuzna mešavina ljudi. Ono što bih hteo, međutim, kažem, ono što se pitali za Trumpovu popularnost, da ste otvorili novine američke dan nakon tog napada, vidjeli biste jednu feštu, proslavu. Dakle, New York Times je izjavio, sad ne mogu tačno se prizovem tih reči u pamćenje, ali izjava je bila nešto u stilu: nije se mogla a ne osjetiti emotivna satisfakcija od ovih udara. Znate, to je prosto jedna, to je nešto u američkom kulturnom kodu, želja da se zaštiti žrtva po svaku cenu, pritom da ne znate ni ko je zapravo počinitelj, ni kako je žrtva ubijena, već da prosto mora se ako želite neko linčovati, da bi ovaj pravda bila zadovoljna. Dakle, žrtva mora pasti. I u tom smislu Trump je prineo na žrtvu, dakle, tih 59 projektila koji su pogodili tu bazu. Ne znamo koliko je ljudi zapravo poginulo. Dakle, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je poginulo tipa 6 sirijskih vojnika koji su se zatekli u bazi, dok su sirijski izvori rekli da je poginulo 10 civila koji žive u okolini baze, što bi bilo zaista velika i tužna ironija da ste vi projektilima ubili sirijske civile do koje su koje ta akcija trebalo da pomogne da zaštiti. A moram samo da dodam i da je baza Šajrat bila aktivna već sledećeg dana i da je sirijsko vazduhoplovstvo uzletilo.
To vam je u prilog ove teze da je to bio samo simbolika.
Da,
simbolik,
da, da. Su tradano potrebili i bombardovali upravo isto mesto Han Shaihun koje je bilo gađano, odnosno gde je upotrebno hemijsko oružje. Dakle, to je odgovor simboličan odgovor na simboličnu akciju na, na hemijsko oružje.
Gospodine Deljkoviću, kad govorimo sad o popularnosti Trumpa i kad pratimo samo posljednjih nekoliko dana šta on govori, a šta je govorio tokom kampanje, i kad čitamo kako je on došao do tog momenta, kaže neka se ispale rakete, sedi sa kineskim predsjednikom, kaže Kina meni nije, kako sam ja to govorio, nije problem, mi ćemo lepo sarađivati. Odmah posle toga kaže NATO nije zastareo i prevaziđe, NATO se promenio od mojih poruka, mada se ništa nije dramatično dešavalo, jeste pomenuo ponovo novac koji evropske države treba da plate. I kada govorimo o napadu na Siriju, on kaže uz kolač neki ja sam odlučio i bombardovao sam taj Irak, pa ga ispravljaju misle na Siriju, da Siriju, to nije prvi gaf u tom smislu. Sa koliko pažnje, da li mi znamo sad šta je Trump kao predsjednik u odnosu na ono što je bio Trump u kampanji?
Mislim da možemo to da uočimo kroz različite pokazatelje. Vi ako vidite, zapravo mislim da on nije napustio taj kolosek preterano. Znate, ima tu određenih modifikacija i svaki političar i svak, pogotovo predsjednike Sjedinjenih Američkih Država mora da ih pravi. Ali ako pogledate njegov odnos prema Meksiku, odnos prema ekologiji, odnos prema zdravstvenoj zaštiti i ukidanju Obamake, nije uspio da realizuje neke stvari. On i dalje tvrdi da će taj zid ka Meksiku biti potpuno izgrađen. On i tokom kampanje govorio o NATO najviše u kontekstu, hej, ovo nije pravedno, vi morate više da doprinesete ne samo našoj, već i vlastitoj, pre svega vlastitoj toj odbrani. Tako da mislim da on ostaje na tom koloseku. A on zapravo, znate, on nije, ne može se uvijek Trump shvatiti do kraja ozbiljno. Znate, ne odlučuje se baš u Sjedinjenim Američkim Državama tako da vi kažete sada jedem kolače, pritisne se ovo dugmence, ja sam poslao 59 projektila.
Da, i Xi Jinping mu kaže prevedite mi još jednom, na šta mislite, pa to da sam bombardovao Siriju. On kaže pa dobro, bilo je stvarno ako su koristili to naoružanje, onda je okej. Okay. Jel to tako pa, zaista neozbiljno?
Diplomati se baš ne iznose te stvari sa bilateralnih sastanaka tako u javnost, ali Trump je biznismen celog života bio. I on je sada, on pokušava da preslika biznis logiku na međunarodne odnose, na spoljnu politiku vlastite države i to uvek nije dobro.
Ali ova odluka upravo taj biznis. Pada mi popularnost, daj da uradim nešto da ljudi vide, nije mi uspeo odmah.
Ja mislim da kod njega više radi lična sujeta nego borba za popularnost. Znate, on je rekao, on je kritikovao Barack Obama da je uveo Bliski istok u potpuni haos, što i nije daleko od istine, ali nije samo zasluga naravno u tome Baracka Obame, već i drugih aktera. Bliski istok je u haosu, Sirija je u potpunom rasulu i potpunom haosu i Trump je morao da uradi nešto što je drugačije od onog što je radio Barack Obama. Barack Obama je preduzimao diplomatske korake. Trump se odlučio na nešto što nisu baš svi očekivali, ali ovo je bio ograničeni napad i dobro je da se završilo na tome, što govori u prilog tome da ne može Trump da uradi baš svašta, ne može Sjedinjene Američke Države uvede u neki treći svetski rat. I možda je ovo neki prelomni trenutak, zapravo samo mi možemo da čitamo samo kroz diplomatske poruke. Ono što se dešava mi ne možemo u potpunosti da znamo. Odlazak Tillersona je diplomatska poruka. Da li će ga primiti Putin ili neće, na kraju ga primi, to je diplomatska poruka. I ja mislim da postoje dva koloseka trenutno u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država. prvi koji predvodi senat na čelu sa McCainom koji je nedavno
da
bio.
Da podsjetimo da je bez ovde, senata ovu odluku donio, nije ni tražio.
Pa nije ni nužno, zato što da. Ulazak u ovo nije rat, ajde tako kažemo, ovo je neka vrsta mikrointervencije. Mislim, možemo da se igramo terminima i konceptima u međunarodnim odnosima, ali ovo jeste intervencija na jednu suverenu državu. Znate, bez njene dozvole. Drugačije su potpuno intervencije koje izvodi, odnosno naleti avijacije i krstareće rakete koje šalje Ruska Federacija, jer to radi uz odobrenje suverene države Sirije. Sa druge strane, ovo ja posmatram zapravo kao neki možda početak zapravo reseta 3.0, pošto su Lavrov i Kerry već davno govorili o resetu 2.0, da se stvari izvedu na čistac, da se dovede, da se krene sa rešavanja problema po problem, a ima ih više. Znači, Ukrajina po meni jako, mnogo značajniji problem nego što jeste Sirija i za Sjedinjene Američke Države, Rusku Federaciju i Evropsku uniju kao trećeg značajnog aktera.
Most je problem i kad su u pitanju Baltičke zemlje i NATO oružje koje se raspoređuje, to je bila također jedna,
to je kontinuirani
jedna
problem koji traje 10 godina i ja ne vidim na koji način Rusija može to da spreče, ali zaista vidim ovaj period i posetu Tillersona Moskvi kao šansu da se stvarno napravi taj reset. Bilo je šta je bilo, naravno Putin to neće zaboraviti, ali da se krene zapravo u neki boljitak u tim diplomatskim odnosima.
Ajde da čujemo reklame pa ćemo da nastavimo o tom resetovanju, jer mislim da tu ima još dosta toga da se kaže. Mirko Dautović i Stevan Nedeljković, gosti Talasanja, ostanite sa nama i dalje.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman. Program Šostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je 11:38, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Mirko Dautović, analitičar za spoljnu politiku, i Stevan Nedeljković, asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Govorimo o aktuelnoj odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Krenuli smo i sa pričom o resetovanju tih odnosa, što se očekivalo od dolaskom Trumpa na vlast, ali ovih dana nismo sigurni više u tu priču, kao što nismo sigurni u mnogo toga čemu govore Donald Trump. Ali gospodine Dautoviću, Washington Post je objavio komentar da je zapravo Obama bio ruski čovek, a ne Trump. Ruski saveznik u američkoj administraciji bio je bivši Barack Obama, a ne Donald Trump, navodeći da je bivši predsjednik popuštao Rusima na svim poljima. Ja to vama, otkud sad Washington Post ovakav jedna analiza da ne čitam dalje.
Ja zaista cenim Washington Post, ali u redu, mislim da je to prosto jedna hiperbola. Dakle, pošto je Trumpa sad prati afera, da je on ruski čovek i da pola njegovih savjetnika mora da ostavke, jer su bili upetljeni u takozvanu rusku aferu, koja moram priznati da mi ne deluje baš toliko
Pa i Tillerson je važio za Rusku. Pa,
svi oni važu, o tome se rade, da. Ali, dakle, stavim tome, dakle, taj članak, dakle, on zapravo, verovatno, pisac želi da zameri Baracku Obami što nije bio više jastreb, više agresivan u svojoj spoljnoj politici, znate. A Barack Obama nije bio konfliktan predsjednik, on je bio vrlo svestan ograničenja američke moći, da Amerika je više nije unilateralna sila koja može tek tako da napada bilo kuda, bilo svuda, i da je neophodna vojna podrška. Barack Obama je također bio uvučen u rat u Libiji. Dakle, on to nije hteo. Njega su uvukli Sarkozy, Nicolas Sarkozy, predsjednik Francuske, David Cameron, premijer Britanije, dakle, tadašnji, i njegov vojni i diplomatski establishment, dakle, sa Hillary Clinton i sa Kerryjem i tako dalje. Dakle, oni su ga uvukli u taj rat, govorivši mu moramo ovo da uredimo, jer će se desiti Bengazi. Bengazi, dakle, u tom trenutku je Gaddafi objavio, dakle, a Gaddafi je pobeđivao snage i on je rekao, dakle, ući ćemo u Bengazi i pobićemo ih sve. Dakle, tu je nešto što treba tražiti obrasce američke spoljne politike. Veliki incidenti, krvavi masakri. Dakle, Amerikanci neće reagovati ako ubijate svoj narod polako i estetski prihvatljivo. Ali ako vam se desi Hain Shaihun, dakle, ovo hemijski napad u Siriji, ako zapretite Bengazijem, masakrem celog grada, ako vam se desi Račak ili Srebrenica, dakle, to su formativni događaj u američkoj spoljnoj politici. I, dakle, smete da ubijate i mi nećemo reagovati dokle god to ne bude koncentrisano jedan užasan masakr. U tom trenutku Amerika mora da reaguje, to je gotovo jedna estetska reakcija. Znate, gađanje nad tim činom, ali sam proces kao da im ne smeta. Znate, neće se obaviti time. U tom smislu, dakle, Obama posle Libije nije želeo da bude uvučen u nešto tako i u Siriji, jer je shvatio potpunu besmislenost svoje akcije u Libiji. Libija je sada raspala država, gde je situacija mnogo haotičnija nego u Siriji. Nije prosto želeo da se uvuče i da bude odgovoran za tako nešto i u Siriji. To ne znači da nije bio aktivan u Siriji. On je bio vrlo aktivan u Siriji bombardovanjem pozicija Daeša, Islamske države. On je aktivan u Jemenu, dakle, bombardovao je tamo, dronovima prevashodno, u Iraku svakako, jer Irak je američki saveznik, tu je bio mnogo aktivniji, u Afganistanu, dakle, nije on uopšte bio neagresivan predsjednik, on samo nije bio dovoljno agresivan po nekim, moram priznati, vrlo dubioznim shvatanjima popuštanja koje su istaknuti.
A gospodine Nedeljkoviću, kada posmatramo šta se dešava, recimo u ovom tekstu Washington Posta, kaže tu, kritikuje Obamu da je bio između ostalog i marioneta Rusije. Kaže, s druge strane, izjave Donalda Trumpa tokom posljednjih godina i po dana često su bile glupe i sramne. Promjena Trumpovog odnosa prema Rusiji zaustavila je medijsku histeriju i svakodnevne napade na Belu kuću vodećih američkih listova. I sad kad pratimo šta se dešava ovih dana, kad vidimo, evo, pomenula sam nekoliko gafova Trumpa, ali je bilo nebrojano gafova i njegovih saradnika koje mi tek upoznajemo, i sa pričom o Hitleru, da nije koristio hemijsko naoružanje, pa se nije setio na vreme gasnih komora, trebalo je tek posle reakcije udruženja jevrejskih i tako dalje da se izvinjava i tako dalje. To je samo jedan u nizu. Da li možemo uopšte da predvidimo u kom pravcu idu odnosi pre svega Trumpa i Putina, a s druge strane u kom pravcu idu odnosi sa saveznicima? Gledali smo juče na sednici Saveta bezbednosti, recimo, onako neprijatan razgovor ruskog ambasadora i britanskog, kome on kaže, gledaj me u oči dok ti govorim, i to je onako bilo baš sve samo ne neko diplomatsko
Da, to je malo prijetni razgovori u savjetu bezbednosti. Trump je imao velikih problema. Ja nisam siguran. Sad, kod nas se ponavlja ova mantra prvi put u istoriji preterano, ali ja zaista nisam siguran da je jedan predsjednik imao, osim predsjednika SAD koji je umro na početku mandata, da su drugi imali ovoliko problema. Pazite, Michael Flynn je bio prinuđen da podnese ostavku. A koliko vidim, njegov najbliži savjetnik Stephen Bannon bi uskoro mogao da i definitivno napusti i savjetničkog mesta nakon napuštanja Savjeta za nacionalnu bezbednost. To je sve osim harmonije. Trump je potpuno svestan da postoji potpuni kuršlus među njegovim savjetnicima i nije mu lako. Ima dosta on iskusnih ljudi zapravo koji su, kao što je recimo Jeff Sessions koji je u administraciji, ali ima recimo Rex Tillerson koji je postavio za prvog čovjeka diplomatije, koji je od prvo zaposlenje imao u Exxon Mobilu od 75. godine i to je bio sve do 1. januara 2017. godine, koji nema toliko diplomatskog iskustva, da ne govorimo o Sergiju Lavrovu koji je najboljih po meni ministara spoljnih poslova u 20. i 21. veku. Znate, jako je teško Donaldu Trumpu da sve to iskoordiniše.
Sve ovaj, pa Ivanku Trump i tako da ne nabrajam sve te
Kušnere, imamo
sva ta imena je onako je iz realitija više nego za vođenje ozbiljne politike. Sad kako ćemo tu da nešto predvidim?
Pa nije baš lako predvidjeti, ali mislim da se, potpuno sam saglasan za ove obrasce spoljne politike SAD koji su postojali i koji su se pokazali u Siriji kod Khan Sheikhuna. Ali ima i nekih drugih obrazaca, to je da političari naprave problem, a da onda diplomate dolaze da pospreme nered. Rex Tillerson i Sergej Lavrov su tu da pospreme nered i mislim da će se u tom pravcu kretati. I mislim da nužno, zar dobrobit ne samo velikih sila, već celog sveta, u narednom periodu mora da dođe do otopljavanja odnosa među velikim silama i zbog njih samih, zbog celog sveta. Postoji toliko kriza u svetu koje, znate, sad u posljednje vrijeme Nigeriju više i Boko Haram niko i ne pominje. Da. Znate, Somaliju više niko ne pominje. Ne zato što tamo više nema problema, ima ih i u Centralnoafričkoj republici, pa gdje god zagrebete zapravo u tom afričkom i pa i bliskoistočnom delu sveta, tu imate toliko probleme. Je Libija bez problema? I oni moraju da zapravo sednu i da krenu sa rešavanjem tih problema. Oni su toga svesni. Ima puno sedih glava i na jednoj i na drugoj strani. Ima i puno i vrućih glava. Ali ja se iskreno nadam, evo sad ovo je lični stav, da Stephen Bannon mora, da će napustiti zapravo kabinet Donald Trumpa, jer je to ekstremno nepredvidljiv, po znacima navoda, lik koji još uvijek funkcioniše kao da vodi Breitbart medije, a ne da je savjetnik pa najznačajnijeg predsjednika na svetu. Da.
Ali, gospodine Dutović, je legitimno pitanje kada Moskva i pojedini analitičari pitaju dobro, da li je Vašingtonu veći problem Asad kao pojedinac ili terorizam, Islamska država i tako dalje i ono što tvrdi Rusija. Da li oni mogu da se sretnu u jednom momentu da kažu čekajte, dajte da li ikom stalo da ti ljudi u Siriji prvo ne ginu, da se ta zemlja koja je gotovo razorena da se smiri, a to i nama vola bi da i o tome progovorimo, jako bitno šta će se dešavati sa Sirijom i zbog migrantske krize.
Pa kako da kažem, dakle Asad je bio prihvatljiv Amerikancima. Dakle, do pre nedelju dana, kao što znamo, izjavljeno je, nama nije prioritet svrgavanja Asada, desi se hemijski napad, sad je opet prioritet. Ali on nije, dakle, strukturni prioritet. Nemaju Amerikanci nikakvog interesa u Siriji. Nema nafte tamo, nema njihovih investicija tamo. Ta zemlja nije preterano bitna, sama po sebi. Ali ona je čvrsto u ruskoj sferi uticaja. I zašto bi Amerikanci u ovoj situaciji uopšte dirali nešto što im ne donosi nekakve poene? Rusima je treba, ni oni sami ne znaju zapravo zašto, vjerojatno iz nekakve postimperialne želje da se očuva neka sfera uticaja. Ali dakle, Amerikanci nemaju strukturnog razloga da zbacuju Asada.
Ovo me, da kažem, tako bizarni razlozi dovode milione i milione ljudi što u Tursku, pa posle u Evropu.
Pa, kako mislite, bizarni?
Bizarni razlozi dve velike sile, ne tako bitni geostrateški, kako ste rekli,
znate ka, ali,
ciljevi.
Ali, znate, lice, sačuvati obraz, sačuvati prestiž, nije uopšte bizaran, bizarno rezonovanje u međunarodnim odnosima. Vi morate kao velika sila da znate, da ostavljate trag da će vaša reč biti, da će vaša reč biti ispunjena. Da ćete se vi obavezati svojim akcijama, da ćete poštovati svoje saveznike, da ćete stajati uz njih ma šta bilo. I Rusija je izgubila sve svoje saveznike posle raspada SSSR-a. Ostali su je Belorusija, Ukrajina, dakle tipično već ono što je njihova istorijska zaista sfera uticaja, dakle i ruska kulturna, i eto Sirija im je ostala. I tako poneka usamljena država tipa Gvatemala ili Nikaragva, da. Dakle, stvarno nemate, ne možete da se odreknete i toga malo što vam je ostalo. Već ste izgubili. U tokom 90-ih Rusija je dotakla dno. Njeno ime je bilo šala. Znate, vic. Boris Jelcin, kad tako dođe, dakle, oni su pretvorni u vic. I to je jako povredilo nacionalno osjećanje mladih Rusa. I Rusa uopšte. Današnja generacija Rusa je izuzetno nacionalistički nastrojena. Ovo ne mislim kao uvredu, ovo dakle, više mislim o tom dakle patriotizmu. Izuzetno im je stalo da njihova zemlja bude jaka, da izgleda jako. I oni potpuno podržavaju ovakvu politiku. Dakle, to nije uopšte bizaran razlog.
Nekad ste rekli da nije im toliko Sirija geostrateški važno, u tom smislu
da.
Sam htjela da kažem, toliko ljudi gine, uništeni gradovi, čitava jedna zemlja, pa i kultura i civilizacija, a eto, da bi oni pokazali da mi treba nam zbog nekog cilja koji nije u tom smislu geostrateški. Ja bi ako možemo posljednje minute da iskoristimo da približimo cijelu ovu priču nama, zato što je bilo govor o tome da li su juče dva sagovornika u Kremlju razgovarali i o tome da je Trump potpisao članstvo Crne Gore u NATO. Kako u tom smislu gledamo odnose velikih, gde smo tu mi, mislim, kad kažem mi, mislim na regiju.
Na sreću, na žalost, mi smo uvek tu negde, znate, to se vidi po Crnoj Gori. Izbori koji su protekli u Crnoj Gori bili su sve samo nemirni, što zapravo govori da velike sile još uvek nisu odustale od ovog prostora. Znate, ranije, prethodnih godina se govorilo da Sjedinjene Američke Države nemaju preterani interes, očigledno imaju, čim su odlučili da se suprotstave Ruskoj federaciji u pogledu članstva Crne Gore u NATO. I poseta, znate, nije McCain posjetio Srbiju zbog da bi pokazao da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju proteste ili šta god. Pokazao je, zapravo posjetio je Srbiju i ceo region da bi pokazao da su Sjedinjene Američke Države još uvijek tu, da su prisutne i da neće zapravo prepustiti ovaj deo Evrope, neće prepustiti Ruskoj federaciji. Ali ukoliko me dozvolite samo da se nadovežem, da bismo razumjeli ovaj deo oko bitnosti Sirije Ruskoj federaciji. Znate, oni su do sada potrošili tamo po nekim procenama preko milijardu dolara. A složit ćete se da Ruska federacija nije baš u zavidnoj situaciji. Kad govorimo o...
Financijskoj,
tako je. Kad govorimo o kredibilitetu, pa znate, Ruska federacija je možda prema ljubavi i prema Srbiji, ali pre svega zbog kredibiliteta u međunarodnim odnosima ušla u Prvi svjetski rat. Ulazilo su u svjetske ratove zapravo zbog prestiža i kredibiliteta u međunarodnim odnosima. A mogli bismo da pričamo gotovo sat vremena zašto je Sirija bitna Rusiji i obratno. To je 50-godišnje savezništvo koje traje. Tartus je jedina pomorska luka Ruske federacije preostala u Sredozemlju. Ruska federacija se također boji širenje terorizma na vlasti, a ima prilično, složit ćete se, podložno tle za širenje terorizma. Tako da brojni su i brojni razlozi. A što se nas tiče, znate, mi zaista treba da se pribojavamo ako se nastavi ovaj sukob, se pribojamo. Ne, migranata kao takvih, već tranzitne rute, problema, disonantnih tonova u migrantskoj politici Evropske unije, jer samo u okolnim državama ima preko 5 milijuna Sirijaca. Damask, pa o interno raseljenim jedinicama ne govore, Damask je nekad imao 3 milijuna ljudi, sada ih ima oko 8 milijuna. I to su sve problemi koji mogu da se preslikaju zapravo i na naš region, jer mi smo na tranzitnoj ruti. Ako ništa
kada
drugo.
Se ovome doda situacija u Turskoj, i onda kako vi gledate na Balkan i na odnose velikih, gde smo mi tu?
Pa dakle, ovo što je Stefan bio rekao, znate, ne moram ja da imam dobit direktnu, bitno je da moj protivnik izgubi dobit direktno.
Znači po sistemu mentaliteta srpskog naroda, da komši crkne krava.
Ovo je mnogo proračunatije, znate, ovo je mnogo proračunatije, dakle ovo nisu samo komši, ovo je baš protivnik. Znate, zašto bih ja prepustio ovaj region nekome kad imam saveznika, dakle Evropsku uniju, kome bi ovo moglo da, ko bi ovo treba da ide, a zašto da ne podržim tu inicijativu? Zašto bih ostavio to nekome ko je moj protivnik? Znate, dakle, Sirija nema nikako to, niko tamo ne može da uđe osim Irana, dakle Iran i regionalni akteri, dakle Turska, Saudijska Arabija, Izrael imaju interes šta se dešava u Siriji. Ali dakle Rusija je kompatibilna sa Iranom, u smislu oni su saveznici kakvi takvi, tako da Rusija podržava to. Dakle, Americi može da bude jedini interes, makar da sprečimo iranski ili uticaj u Siriji, što je nemoguće. Ovde na Balkanu vi dakle imate to, dakle evropski uticaj, ruski uticaj i američki uticaj, ali Amerika sama nema interes na Balkanu. Ona, međutim, ima interes da podrži evropski interes. Zašto da ne? Zašto bi ostavili Rusiju ovde? Prosto nema razloga. Razumete, mora da se upotpuni Evropa, ne sme biti tih delova koji fale. Prosto nema razloga da se ne podrži Evropa, a ima se sav razlog da se podrži svoj saveznik. Ma što Trump govorio o Evropskoj uniji i Evropljanima, postoje mnogo dublje savezništva između evropskih zemalja i Amerike, ne pričam samo o NATO-u i o vojsci, ekonomski, dakle ekonomske elite žele da se desi transatlantski dogovor trgovini, tu imate velike interes stvaranja zajedničke slobodne trgovinske zone, to su zajednički i vrednosni sistemi, dakle Evropska unija i Amerika su zemlje koje guraju međunarodno pravo u neko, ko su ga oni stvorili, pošto su ga oni stvorili, oni ga i gone i primenjuju ga.
Onda kada to odgovara velikima, kada ne odgovara,
da,
onda
pa
možemo to
zavisi,
da diskutujemo.
Tu se Amerika i Evropa razlikuju, dakle Evropska unija, dakle ne nužno zemlje Evropske unije, dakle Velika Britanija koje imaju svoje ciljeve nacionalne, ali ostale zemlje, recimo Nemačka, nema neke sad razloga da preterano uništava međunarodno pravo. Dakle, oni zaista žele da se ono sprovodi. Francuska i Britanija, kako kad? Belgija i Nizozemska malo više, ali ipak kako kad? Tako da, znate, morate uvek da gledate koliko aktera ima interesa ovde, a koliko nema, a koliko želi da podrži svog prijatelja. To je zapravo jedna izuzetno komplikovana igra. Da li rizika, da li diplomatije, ali radi se o tome što sve te odluke su zapravo racionalne. Znate, nije ništa o tome bizarno, nije ništa hir.
Toliko racionalne da mislim da nije rećete kao šta sad ona pita, da li ikom od ovih velikih svetskih igrača i sila je bitan čovek i njegov život u svim tim akcijama, da li oni rade samo da ojačam svoju političku moć, ali koliko ima gde žrtava, to je najmanje važno.
Pa sad, znate kako, sentimentalnost i bolećivost, ne pamtim baš da je puno imperija, uspešnih imperija sprovodilo takve vrednosti.
Govorimo o nekom novom periodu,
u Indiji,
21.
Ali...
vek, čovek u centru svega izgleda da je prosto isto kao nekad.
Kada se ogole drugi interes, onda je bitan čovjek. Ako sve samo dodam nešto, ovo svojim studentima stalno pričam. U najznačajnijoj knjizi o međunarodnim odnosima, po mom sudu, koju je pisao Joseph Nye, znači, to je knjiga o nekih 300 strana i govori su ulozi pojedinice države, sistema. A onda kad dođe deo o etici i moralu, on je napisan na stranu i... Evo, ako preslikamo to zapravo, onda možemo da vidimo koliko nam je značajan i pojedinac i moral u međunarodnosti.
Odgovorili ste mi vrlo jasno na to pitanje. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.